Lenard Zajc lani leta 2018 ste objavili roman Američanka. Danes se bo pogovarjalo o vašem najnovejšem romanu z naslovom Delci svetlobe. In občutek imam, da je ta roman nekako drugačen od vsega ostalega, kar ste do zdaj napisali.
Ja, res je. Namreč ponavadi pišem malo svoje izkušnje, malo ta realizem, ki nas obdaja. Včasih ga, ne, kot v primeru agencije, nadgradim z nadrealnim, ampak tokrat ravno zaradi tega, ker ko sem končal Američanko, dogovorjeno je bilo, pa ta roman sem jo že dolg časa obljubljen, sem rekel, moram, ker tok mehno, ker časovni razmik, sem videl, da moram narediti nekaj popolnoma drugačnega, če se nočem ponoviti. In glede na to, da mi pa ta niti ne, mislim, se je neka fantastika, znanstvena fantastika oziroma majhen zamik v prihodnost ali pa negativna utopija, kakorkoli bi temu rekel, je pa bistveno drugačno vse, kar sem do zdaj delal, tako da ja, mi je bil en tak fajn mikaven izziv in razmislek in vse, tako da...
Zelo zanimivo je tudi posvetilo, ki nekako pritrjuje temu, kar ste dejali. Nikoli ne smemo dopustiti, da bi tehnologija prišla v službo ukinjanja človečnosti. To pa zveni zelo aktualno. Tako kot kakšen Harari, ki je razmišljal o prihodnosti, tudi v tem romanu vi prvič tako koncizno razmišljate o prihodnosti, kakšna bi lahko bila prihodnost. Zakaj vas je ta tema nagovorila?
Ja, v bistvu ne, prihodnost, kot jo trenutno doživljamo in predvsem doživljamo skozi spremljanje politike, medijev, odzivov na te stvari, ki se dogajajo v svetu, oziroma ne odzivov, a ne, je, se prihodnost slika precej črno. Zanimivo se mi zdi tukaj ta razmislek o moji generaciji v času, ki je odraščala, a ne, se pravi, je odraščala v času isto konca neke svetovne ideologije, se pravi komunizma, in se pravi, se je to sesipalo takrat, ne? Ampak je bila prihodnost svetla. Ne? Generacija, ki je danes toliko stara, kot smo bili mi takrat v 80-ih, ne? Se pravi tam med 15 in 20, te najstniki odraščajoče ali 25, živijo v času sesipanja kapitalizma, ampak prihodnost je videti zelo črna. Ne? Črna je zaradi okoljskih problemov, črna je, ker ni videti poti, kako se iz tega izmotati in izplavati in kakšne spremembe bi lahko nastale. Ne? In seveda ne, je ena od sprememb, ki se dogaja z eksponentno hitrostjo, je področje tehnologije, računalništva, računalniških tehnologij, ne? Se pravi umetne inteligence. In to me je seveda zanimalo, ne? Kako bi bilo, če bo šlo v to smer, ne, ker smeri je več, ne, lahko se nam zgodi nek scenarij iz Mad Maxa, recimo, ne, se pravi, popolno sesutje civilizacije, ni nemogoče. Ne. Tako da ja, te razmisli, ki so me vodili v to. Ne.
Vas razvoj tehnologije in njen morebitni vpliv na človeštvo skrbi?
Ja in ne. Ne. Še zmeri sem prepričan, ne, da je tehnologija ne more narediti nič, kar mi ne dovolimo, da bi naredila. Skrbi me iz tega vidika, ker ljudje smo po naravi leni in bi radi, da čim več na mesto nas upravijo drugi. In tehnologija in robotika in umetna inteligenca so sigurno prav neke stvari, ki bojo zadeve upravljale na mesto nas. Ne. Zdaj pa, kolikor več samo ozaveščanja pustimo te tehnologiji, toliko bolj gre ona lahko po svoje. Oziroma, tudi če se ne pusti, da gre po svoje, po drugi strani ljudje za tega svojega klepenja pomoči sami izkoriščamo to tehnologijo. Raznih obveščevalnih služb, ne, ki grobo posegajo v človekove pravice, do samih teh tehnoloških velikanov, kot je Google ali pa Facebook, ki razpolagajo z našimi podatki mimo naših privoljen, jih prodajajo razno raznim družbam za njihove potrebe, se pravi oglaševanja ali česarkoli. Se pravi, ta tehnologija je že zelo zlorabljena, ne? Ampak seveda lahko bo zlorabljena še bistveno bolj.
Skratka, vas skrbi oboje, da bi se umetna inteligenca nekako osamosvojila? To verjamete?
To verjamem, da je mogoče. V eni določeni fazi je mogoče. Ne? To verjamem iz tega, zdaj sem pozabil ime, eksperimenta v Angliji, ki so ga naredili z umetno inteligenco, ki je imela to svojo samozavest in je takoj razvila jezik, lasten jezik, ki ga ljudje nismo razumeli in ga nismo bili sposobni nadzirati in tisti moment so izklopali to zadevo. Ne. Se pravi, ko neka zadeva dobi svojo zavest, ne, začne iti po svoje. Ne. Se pravi, zavest, ki je to naše bistvo obstoja, ne, če ga daš napravi, se naprava zaveda same sebe in ona obstaja, ona živi zase, ne, ne živi več zate.
Druga skrb, ki ste jo nekako izrazili, pa je ta, da bi se in da se že tehnološki velikani nekako dvignejo nad nas, da nas nadzirajo, da nas usmirjajo, da namesto, da bi služili nam, mi služimo njim. To je pa druga skrb, ki jo imate, ne?
Ja, to je večna skrb, ki ne, se pravi te nadvlade, nadmoči, ki ti jo nekaj daje, informacije, ki jih dobijo od tebe ljudje, ki jih ti ne daš prostovoljno in ki so uporabljene lahko proti tebi. Ne? Trenutno niso. Trenutno se mi zdi en to taka zelo spečana varnost. Lahko tudi ni nevarnost. Lahko se to uporabi zelo dobro. Tudi. Nisem zdaj, da bi rekel, da sem pa, da vidim v tehnologiji samo črno. Ne? Vedno je tudi dobra stran, dobra opcija, se pravi, da se stvari obrnejo na dobro, se pravi, da nek z neko modrostjo in pametjo se te stvari upravlja in potem verjetno se bojo stvari drugače odvijale. Ne? Tudi ta umetna inteligenca, recimo, če se jo, ne, glede na to, da jo programirajo še vedno ljudje, preden se jo zalaufa in če se jo postavi neke parametre, po katerih deluje v korist človeka, je to lahko zelo dobro. Ne? Je pa spet res, ne, da umetna inteligenca se lahko odloči, da je nekaj v korist človeka, kar nam ni všeč.
Naprimer. Ne? Ja. Tisto, kar je zanimivo, je, da ste obe možnosti nekako odkali v svoj roman.
Tako, ja. Seveda, razmišljal sem o temu, ne, kaj bi se lahko zgodilo, se pravi, kar se mi zdi itak naloga fantastike oziroma znanstveno fantastike, je, da se poigrava z obstoječo znanostjo ali razvojem znanosti in preučuje možnosti, kakršne se lahko razvijajo.
Tisto, kar je zanimivo, se spomnim, v minulih letih in celo desetletjih smo slišali za vrsto tako imenovanih smrti. Ne bi tudi znanstvena fantastika nekako izumrla kot žanr. Ampak danes se mi zdi zelo živa, zelo živahna, zelo perspektivna.
Ja, mislim, da danes še bolj, kot je bila nek pred časom in pravzaprav ne, se zelo razvija zlasti ta znanost, se pravi znanstvena fantastika, ki se zamika v bližnjo prihodnost, ne, ne več v neke daljne svetove, daljne planete, spekulativne, ja, ampak v bistvu tehnologije, ki so danes mogoče, ki jih danes uporabljajo, kakšne bojo čez 5 let, ne. Hitrost, kakršno se tehnologija razvija, ne, se pravi, bo navaden telefon, ki ga danes uporabljamo, sposoben čez 5 let verjetno bistveno bolj komunicirati z človekom in mu nuditi nekega družabnika, ki ga imaš sabo. Ne, te razni Siri v iPhone-ih ali pa Bixby v Samsungih. Verjetno ne bojo več samo odgovarjali na tom, ki se bo mogoče lahko celo kremljal s tabo, ne, da bomo že to sposobno. Se pravi, ta tehnologija gre tako hitro naprej, da ni treba, ne, več zamikati stoletja naprej, ne, ali pa v neke neznane svetove, ampak v neko bližnjo prihodnost. Zelo fajn serija se mi zdi na to temo, ta, ne vem, če jo poznate, Black Mirror.
Iz leta 2011 naprej. Ne?
Tako, ja.
Samo po naslovu.
No, zelo priporočam vsem, da si to ogledajo, ker se ukvarja z zelo podobnimi zadevami, kot sem se jaz ukvarjal v tem romanu, s tem, da moram podariti, da res sem to serijo videl še lepo, ko sem že napisal to zadevo. In poigrava se točno s tem, kaj bi bilo, če bi bilo, če bi se te zadeve razvile tako, kot se razvijajo.
Kakšno je stanje tehnologije v vašem romanu?
Ja, v bistvu je zelo na tem nivoju, kot smo danes.
Ampak?
Z malo večjimi sposobnostmi, ne, ta umetna inteligenca je malenkost bolj razvita, kar en od junakov uporablja pri razvijanju računalniške igrice, ko začne, hoče, ne, za vse, ki igrajo računalniške igrice, vejo občutek, kako frustrirajoče je včasih se igrati za temi junaki, ki so nastavljeni, ne, s katerimi se v igrici srečujemo. In so v bistvu zelo butasti, ne, ne znajo komunicirati, ne znajo nič, da odreagirajo točno tako, kot odreagirajo. Ne. In kako drugače bi bilo, ne, če bi te junaki odreagirali, kot bi bili pravi ljudje. Ne. No in to on počne v tej igrci. Ne. S pomočjo super računalnika in umetne inteligence je to sposoben narediti.
Vaš roman ima pravzaprav dve pripovedni liniji. Prva, ki se dogaja naprimer v neki bližnji prihodnosti, v nekem literarnem zdaj, pišete v sedaniku in potem v nekem sporednem svetu. Kako ste zasnovali en svet, kako drugi?
Ja, v bistvu ta tukaj in zdaj, ne, se dogaja pač postavil sem ga v Ljubljano, ne, in je v bistvu približen tak, kot je dan današnji, ne, se pravi, življenje ni bistveno drugačno, ne. Drugi se pa dogaja v bistvu vrč znotraj računalniške igrice, kot rečeno, z temi robotki, ne, ki v njej živijo, oziroma junaki, oziroma NPC, kot jih imenujem v igrci, ne, ki se pravzaprav ne zavedajo, da oni živijo v igrci. Oni so pripričani, da živijo v realnem svetu, tako kot mi živimo v realnem svetu. Ne. In usporednica je ta, da pravzaprav bi se vse to lahko dogajalo tudi nam. Ne? Tudi mi smo morda del neke igre, pa tega ne vemo. Ne? To se dogaja njim. Ne? Tako da.
V neki matrici.
V neki matrici,
ja. Bi nam prosim prebrali odlomek iz romana.
Lahko. Sem izbral enega tacga na začetku, malo za vtis. Stopi pred velika steklena vrata, ki so se trenutek zatem, ko je stopila prednje, bliskovito, vendar neslišno odprla in trenutek kasneje, ko je stopila za njo zaprla. Stene velike svetle avle, ki so bile od zunaj videti kot iz črne matkovine, so znotraj, kot bi bile iz običajnega stekla. Na sredini avle je fontana, tu so tekoče stopnice, ki vodijo na galerijo z dvogali. Tu je udobni dnevni bife in tu je recepcija s tremi receptorji. Olesja stopi do recepcije in se predstavi. Osebni dokument bi prosila, iz osornostjo, ki ne bi pričakoval od ljubkega dekleta odvrne receptorka. Ko pregleda njeno osebno izkaznico, vnese njeno ime v računalnik. Šele zdaj se je nasmehnik. Reče, nič, 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 dva. Prosim, se začudi Olesja. Receptorka se pomenljivo prime za večji uhan na levem ušesu in se prijazno zasmeji. Kličem vrhovne. Na to je pomenljivo gleda, ko nadaljuje pogovor s svojim uhanom. Prišla je gospa Šeptovska. Naj jo pošlem gor? Trenutek poslušal uhan in potem, dobro. Ko je očitno prekinila povezavo, se spet nasmehne Olesji, skoraj sočasno pa kvadratni delček marmornega pulta pred Olesjo zeleno zažari. Receptorka ji ponudi kovinsko pisalo s plastično kapico. Gospa Šeptovska, prosim podpišite tule, ji pokaže na pult. Ko upravljam tudi to, ji ponudi temno kovinsko broško z napisom DCS in ji vrne osebno izkaznico. Broška je ključ za dvigalo in vsa vrata, za katera ste avtorizirani. Zato prosim, pazite na njo. V primeru izgube pa nemudoma sporočite na recepcijo. V prihodnje se vam ne bo treba več javljati na recepciji, se boste vedeli kako in kaj. Danes pa, ker ste prvič pri nas, prosim, da počakate v baru, da pridejo po vas.
Bi prosim prebrali še en stavek.
Olesja je sicer pričakovala, da se začenja nekaj novega, ampak to je bilo resnično popolnoma novo, kot bi vstopila v prihodnost.
Lenart Zajc, hvala, ker ste nam prebrali ta odlomek. Ta vaša podoba prihodnosti vsebuje kar nekaj tehnoloških detajlov, podrobnosti in v primerjavi z vašimi prejšnjimi romani, kjer ste, kot ste sami dejali, izhajali iz sebe. Je tukaj precej teh nekih opisov, pripomočkov, gadžetov, tehnoloških domislic. Odkot ste zajemali te opise, rešitve?
V bistvu te rešitve so praktično bolj ali manj že danes na trgu. Ne? Se pravi neki uhani, ki se je obenem slušalka in obenem mikrofonček za telefon, to se že prodaja. Ne? Pult, ki se žari pred tabo in ga podpišeš, je nadgradna, recimo banki dobimo zdaj ploščico, na katero podpišeš. Verjeten ne bo dolgo, ko bo se dal to z neko svetlobo narediti. Skratka, to, kar je tukaj na tem mestu opisanje, v bistvu izhaja iz čist sodobnih tehnologij. Ne? Bolj je v bistvu vsa ta zgradba, ne, ki sem jo prej, ki opisujem, ne, kjer je v bistvu ena sama velika fotovoltaika od zunaj in do znotri prirejena, da sama preživi in tako naprej. To je ta moment prihodnosti, ki pa danes še ni dosegljiva. Ne, tako da,
in ki potem tudi odigra neko vlogo v sklepnem delu romana. Ne?
Tako je. Ja.
V odlomku, ki ste ga prebrali, ste nam predstavili svojo romaneskno junakinjo, Olesjo, in to ni edina ženska v romanu. Kakšno vlogo imajo ženske v tem romanu?
Ja, v bistvu gre za tri ženske. Ne? Ena je Olesja, ki je Ukrajinka, ne? Ena je Semi, ki je Američanka, in tretja je Maša, ki je Rusinja. Ne? Namerno sem pobral te tri države, ne? Se pravi, prvič zaradi te njihovega konfliktnosti, drugič zaradi zgodovine, ki imajo ena z drugo. Namerno sem tem ženskem razdelil vloge, kot jih imajo. Ne? Se pravi, Semi kot Američanka, ne, je absolutno razpadajoča, propadajoča mlada punca, ki si je zabredla v svet drog in je izgubljena tukaj. Ne? Rusinja je znanstvenica in Olesja, ki prihaja iz države, ki ni vele sila, je pa zelo pomembna med unima obema, je pa medicinska sestra, ki skrbi za druge in ima to skrb za druge. Ne?
To igrate nekoliko na stereotipe, ne?
Tako, ja, sigurno, ja. Ja. To se pri vseh romanih se vedno malo poigravam stereotipijo, ne? Tako da.
Kaj pa moški v romanu? Kakšni so, kdo so, kakšno vlogo lahko odigrajo?
Ja, moški v romanu je pa Slovenec tokrat, ne? Glavna vloga moški, je absoluten negativc. Ne bom rekel, da je absoluten negativc, ne, ima neko pozitivno vlogo, je absoluten genij, ampak je sociopat je človek, ki hlepi po pomoči. In sem ga pa spet sem namerno uporabil Slovenijo, ki je majhna, ki ne pomeni nič in je dal tokrat eno tako zelo pomembno vlogo v svetu.
Google prihodnosti.
Google prihodnosti, ja, tako.
Potem še mogoče besedo dve o znanstveniku doktorju Karlovšku.
Ja, to je absolutno stranski lik, ne, ki nima kakšne posebne vloge, razen da vse skupaj zažene in vse skupaj zaključi. Ne. To je človek, ki se ukvarja z teleportacijo s pomočjo kvantne fizike oziroma kvantnih delcev, s teleportacijo kvantnih delcev. Se pravi, to je nekaj, kar se je začel eksperimentirati s tem v konec 90-ih let. Te eksperimenti, v kateri s tem potekajo, na Kanarskem otočju in v vesolju seveda, ne, in on pa to dela znotraj tega podjetja. Ne.
Nekoliko so se že pogovarjala prej o razmerju med, naprimer, umetno inteligenco in politično odločitvijo, zdaj pa nekaj podobnega o razmerju med znanostjo in politiko. Občutek imam, da je znanost, kapital, ekonomija, da so vedno tri korake pred neko splošno zavestjo, pred neko javno debato.
Ja, sej so, ne, zato ker se razvijajo hitreje od javne debate, ne. To se pa dogaja v tega, ker absolutno razumevanje znanosti je poteka v posvečenem krogu, ne, in preden se to znanost naredi dovolj vulgarno, da je razumljiva vsem, ne, je ta že spet par korakov naprej in vedno bo potekala po svoje. Ne. Ne bi rekel, da je politika tukaj sledi. Ne. Politika je tukaj absolutno mogoče za znanostjo, ampak reagira šele na reakcije javnosti. A ne. In doskrat reagira čist napačno.
Vaš komentar?
Da.
To, da je politika oziroma javnost tako pozna, da zaostaja za znanostjo, da pravzaprav ne ve, pravzaprav, kaj se dogaja, da je znanost vedno tri korake in kapital prav tako pred javnostjo.
Ja, seveda, ne. Kapital, ne, kapital mora razumeti znanost, da jo podpira, ker znanost potrebuje kapital za to, da se razvija. Ne. In kapital bo vedno razumel znanost zaradi tega, ker bo videl svoje prednosti za večanje samega sebe. Ne? Oziroma kapitalist bo v znanosti prepoznal dobiček in jo bo zaradi tega podprl. Politika pa vedno reagira na javnost zaradi tega, ker rab glasove. Javnost je pa seveda tukaj neuka in bo reagirala, kot bo reagirala. Lahko je zelo preplašena, lahko je zelo navdušena, ampak vedno bojo njene reakcije sledile iz nekih medijskih poročil in iz tega, kar preberemo na spletu, kar vidimo na spletu, kjer je ogromen špekulacij, ne, sploh okrog znanosti se vedno špekulira, se straši ljudi, ne, ljudi je fajn imeti prestrašene, ker pol so bolj pohlevni, bolj, ko smo plahi, manj razmišljamo, manj se opiramo, manj naredimo. Ne. Tako da ljudje se generalno bojimo znanosti, politika pa to izkorišča.
Se upravičujem, pa tudi ob vašem romanu smo lahko zamišljeni.
En razmislek je bil, ne, v tej igrci, ki poteka znotraj romana. Ne. Se pravi, ne samo otroci, tudi odrasli igramo računalniške igrce in kdor igra računalniške igrce, ve, da se tukaj zapravlja kar nekaj denarja. Ne. Na zadnje so to tudi ena najbolj donosnih in najhitreje raztočih industrij na svetu. In kar sem razmišljal ob temu je sledeče, ne, glede na obremenjevanje okolja, ne, in glede na človeško naravo in nagnjenost k trošenju in glede na naravo kapitalizma, ki potrebuje to trošenje in vedno novično trošenje, ne, je se bi dal zelo hiter zmanipulirati ljudi do tega, ne, da postanemo zadovoljni z nekim fiktivnim svetom, računalniškim svetom, se pravi svetom svetlobnih točk, ki potekajo neke igrci, kjer lahko trošimo, kakor hočemo, kjer smo lahko boljši od vseh ostalih, zapravimo ogromno denarja, obenem imamo pa tukaj neskončno neomejene vire proizvodne tega, kar zapravljamo. Se pravi, popolnoma ne obremenimo okolje. Ne. S tem bi prišli do točke, ko postane svet, ta realen svet, kar naenkrat samo privilegij najbogatejših, ki si ga lahko privoščijo, medtem, ko se vsa v narekovajih raja zateka v svoja mini stanovanca, kot jih poznamo iz Japonske, ne, se pravi, oddelajo svoje, drvijo domov, kjer se priklopijo na svoj virtualen svet in igrajo v svojem virtualnem svetu svoje vloge in živijo svoje življenja, ki nimajo več veze z realnostjo.
Če vas nekoliko povzamem, resničnost bo ostala bogatim, digitalni nadomestki pa revnim.
Primerjamo to spet taka mračna utopija, ki ni nujno, da se zgodi in jaz, da se me ne bi tukaj narobe razumeli, jaz v tem ne vidim rešitve za prihodnost. Ne. Je pa seveda eden od možnih zadev, ki se lahko zgodi in ki se že nekoliko dogajajo. Ne.
Velja, če se nekoliko pretirano povzel, kar ste dejali in vendar, kje vidite rešitev? V času, ko postavimo vse bolj digitalizirani, ko smo vse bolj v telefonih, od jutra do večera, in še vmes mogoče.
Ja, rešitev je, težko jo najdeti, ne? Jaz mislim, da absolutno je vrednost in privilegij, ki se ga mora vsak prvoščati, da se uživo dobiva z ljudmi, ne? Da se ne zadovoliš s tem, da se tipkaš po telefonih, po takih in drugačnih spletnih omrežjih, ampak da se dobiš z ljudmi, ki ti nekaj pomenijo, da greš ven, da greš med ljudi, ne? Da greš na zrak, da se greš na sprehod, da skratka v temu, da živiš življenje, ne, ne da se prepustiš neskončnemu udobju, ki ti ga nudijo, ne? Te male naprave, s katero si lahko zlekne na kauču in komuniciraš s celim svetom. Ne? To ni isto, kot če si s človekom na pivu v prijetnem lokalu ali pa karkoli, ali pa na sprehodu. In tega se je treba zavedati. Ne? In to se mi zdi je problem, ki ga mladi več, ki ga mladi predvsem doživljajo in ga bojo še bolj doživljajo. Ne? Ta odmaknenost, skritost za neko napravico in čezdalje manjša možnost v resnici biti z nekom. Zaradi tega se mi zdi ta črni scenarij, ki sem ga prej omenil, da postaja realen. Ne? Ker je pa možno, ne, skozi te igrce, ki sem jih jaz igral, pa ki jih igrajo neskončno veliko ljudi, verjetno doživeti realnost tega digitalnega sveta, ne, virtualnega sveta, skoraj da kot svojo realnost. In če bi imel noter še junake, kot so opisani v igrci, se pravi, ki bi komunicirali s tabo kot ljudi, jaz mislim, da bi se človek lahko tudi zelo dober počutil znotraj tega, ampak je pa vprašanje, kaj pa ti sploh še ostane od življenja. Ne. To je verjetno zelo globi razmislek, ki ga bi morda zahteval več, kot samo na en pogovor, ne, ker bi bil predolg, ampak ne, sej po drugi strani kot zagovor, če bi bil pa zagovornik tega, bi pa rekel, ampak sej, a ni bistvo, da se imaš ti v redu, ne? Se pravi, če se imaš v redu znotraj virtualnega sveta in lahko živiš na ta način, kdo je pa en Lenard Zajc ti govoril, da pet na pero petak zvečera. Ne? To je ta dilema.
Lenard Zajc, pogovarjava se o vašem najnovejšem romanu z naslovom Delci svetlobe in če se vrneva k romanu. Zanima me, kako ti vzporedni svetovi, ta dva vzporedna svetova, nekako srečata drug drugega, kako se zlijeta v eno, kako izpeljete ta preliv zlitja?
Ja, zdaj, ne, verjetno nočo bralcem
ne preveč,
razkrit ampak, preveč. Ja, preliv se zgodi, ko se ne, en od teh računalniških junakov, oziroma zavest računalniškega junaka, zlije z telesom junakinje v našem realnem svetu. Kar se zgodi pač v nekem spletu okoliščin, seveda, to je ta najbolj fantastični del, ne, prav pride do nekega kvantnega preskoka, in je ta tukaj. Ne. Kot sem rekel, ne bi šel zdaj tle v detalje, ker te prepuščam bralcem, ampak seveda, ne, ko pride ta zavest iz računalnika, ne, ki se ta junak zave, da je bil vse svoje življenje zlorabljen in vse, kar se je zgodil, da je bila čista manipulacija v ta svet, je željan maščevanja. Ne.
Ja, v redu. Ampak, ko bralec bere to, kar ste pravkar dejali v vašem romanu, vseeno vidi, da te posledice niso tako hude. Nekoliko jih nakažete, niso pa katastrofične. Pravzaprav nekako ostanejo v risu romana.
Ja, posledice niso katastrofične. Prvič, ker ta igrica, o kateri govoriva, še ni v splošni uporabi, ne, je omejena na neko beta testno verzijo, ki uporabljajo samo par izbrancev. In to, kar se zgodi, ne preskoč v tako neko masovno dogajanje oziroma katastrofo, sesipanje sveta, ne, ker bi se matrice podirale, ampak vse ostane še vedno pod nadzorom in pod kontrolo. Ne. Absolutno bo prišlo nadaljevanje tega romana, kar so z urednikom tudi zmenjena, ne, ko ženske prevzamajo sveta. Ne, tako da.
To je bilo skoraj moje naslednje vprašanje.
Aha, sem prehitil.
Ker ženske imajo v tem romanu res pomembno vlogo. Ne. So pozitivne, so aktivne.
Ja, absolutno. Ne. To se mi zdi druga zadeva, ki je značilna za ta naš tukaj in zdaj. Ne. da v bistvu ta element moškosti, ne, moškega sveta, se pravi, veliki lovec, veliki bojevnik, in to nekako leze v neko zgodovino, v neko preteklost, in to primarno vlogo prevzemajo ženske. Ne. Tako da, ne, tudi ko se gledam zdaj, ne, spet ta generacijski preskok, ne, generacijo otrok, generacijo mojih otrok, ne, se tudi drugače nosijo, kot smo se nosili mi. Druge stvari so pomembne, na drugačen način. Ne. Se pravi, ta izenačenost spolov je bistveno pomembnejša. Ne. In ta, tudi, kar se gleda pa politiko, ne, ta ženski princip ponavadi mehkejši, če štejemo Tečerjevo. Ne, ki je,
in še koga.
In še koga, ne, ki so bile grozne ženske. Ampak, ne, ampak drugač, običajno je ta princip mehkejši in prijaznejši do sveta. Bolj je ta materinski element, kot bojevniški element. Ne. In s tem se tudi, ne, zaradi tega dam tem ženskam to moč. Ne. In prav, kot sem rekel, to so ženske iz treh močnih polov sveta, ne, ki prevzamajo neko določeno vlogo, ki začne sukati svet drugače.
Vaš romaneskni junak oziroma antijunak pa je Slovenec, ki vse svoje življenje nekako preživi skrit v nekem zavarovanem stanovanju. Ne?
Tako, on je v bistvu že kot otrok, ne, kaže svojo genialnost in ljubezen do računalnikov. Ne.
Se upravičujem, ste želeli s tem posplošiti podobo sodobnega moškega?
Nekoliko, ja, to malo testosteronsko tekmovalnost, izpostavljanje sebe in obenem nesposobnost neposrednega komuniciranja z ostalimi, se pravi, ta vnaprejšnji odmik od ostalih ljudi, ki bi ti lahko tvoj ego malo prizadeli. Ne.
Je urednik kaj ugovarjal v takšnem obliku?
Ne.
Velja. Zdaj pa, če za hip zamižite in si predstavljate nekega idealnega bralca ali bralko, kaj si predstavljate, kako ne sprejme vaš roman?
Absolutno z razmislekom. Ne. Ne zdaj kot neko mesijansko poročilo, absolutno ne, ne kot neko znanstveno delo, še manj, bok, ne, da nisem znanstvenik, sem se sicer zelo poglobil tako v računalništvo in se pustil podučiti tukaj zelo, kaj je možno, kaj je ne možno, ko bi se lahko stvari šle, ampak delo od tega nisem strokovnjak na tem področju in ne znam zares slikati te prihodnosti. Mislim pa, da bi bralec, ki bi ga prebral, moral pač ta razmislek si vzeti v temu, čemer sva zdaj le govorila, o teh filozofskih aspektih tega romana. Ne. Absolutno je tukaj močen pol gradnje tega sveta igrice, ne, kjer in reanimacija teh junakov, ko jih odstranijo, ne, in potem, ko se ta vračajo v življenje. Ne, tukaj sem se poigraval z obstoječimi religijami in njihovimi pojasnili novičnih rojstov in nekako potovanja zavesti. In morda, ne, zvedno bi pričakoval od bralca, da ima to preizpraševanje, ne, v sebi, kaj pa, če se nam trenutno vse to dogaja.
Ne? Že dogaja. Ja. Še zadnje vprašanje. V nekem hipu ste dejali, da ste igrali igrce, pa me zanima užitek pri pisanju romana, kot je roman Delci svetlobe. Kaj vam je bilo veselje, kaj mogoče v zagato, v težavo, v izziv?
Izziv je bilo absolutno razumevanje teh ne razumevanje igrc, ampak razumevanje ozadja nastajanja igrc oziroma nasploh računalniških programov in kompleksnih programov. Poglabljanje v to, to mi je bil tukaj največji izziv, sigurno, ne? Ker s temi junaki in delani karakterov mislim, da imam že toliko kilometrine pisanja, da to mi ni bila težava, ne? Ampak ja, ta razumeti ta nek drugačen svet, ki je delč od mojega družboslovenega, je bil pa kar nekaj dela zahteval dodatnega.
Zanimivo je, da ste kot pisatelj ohranili zelo visok tempo, hitrost, dogajanje. Zelo dosti je nekih motivnih drobcev, ves čas se nekaj dogaja, zgodba teče, se ne ustavi. Zelo malo pa je nekih esejističnih pasosov, čeprav bi snov mogoče klicala po njih. Kako se kot avtor odločate, ali boste esejizirali v romanu, ali boste hiteli naprej?
Pa, jaz sem vedno rad to dinamiko, da gre naprej, da je tekoče, ne, da se bralec dobiva predvsem zgodbo in skozi zgodbo dobiva pa to, kar bi mu jaz neposredno in direktno podajal skozi esejistične pasuse. Ne. In se mi zdi, meni je ljubši ta princip, da in kot meni kot bralcu in meni kot avtorju, da mi nekdo ne servira na dlani tole pa takole razmišljam, ne, in tako, ampak da ti skozi zgodbo razbereš to, da če preveč hitiš in se ne posvetiš, tega niti ne opaziš in opaziš na zgodbo, če pa greš počasi, ne, pa vidiš, aha, tole pa še tle nekaj v zadi, ne, kaj pa tle mislil s tem. Ne. Tako da ta razmislek, ki ga, si ga mora vsak samo vzeti, se mi zdi, mi je bolj simpatičen.
In potem ostane snov za pogovor, ne?
Tako. Tako je.
Lenard Zajc, hvala za vaš roman Delci svetlobe in hvala za pogovor.
Hvala vam tudi.